Pokojné ráno. Na začiatku tohto roka, v januári, sme sa pustili do nadľudskej úlohy čítať a snažiť sa rozumieť Pavlovmu listu do Ríma, ktorý je jeden z najťažších textov Novej zmluvy. Ale k nášmu prekvapeniu tento pokus rozumieť a aplikovať Pavlov pohľad na svet, človeka, Boha, bol celkom dobre prijatý vami. A zdá sa mi, že sa tak opäť ukázal potenciál starých vied, ktoré sú kresťanskou cirkvou prijímané ako Božie slovo. A tak ako list Rímanom oslovil Augustína, Martina Lutera, Johna Wesleyho, tak oslovil aj nás. My sme pôvodne predpokladali, že skončíme niekde v polovici, čo sme aj urobili, ale tie spätné reakcie nás posmelili, že sme sa rozhodli celý list dočítať až do konca, do leta. A po tej prvej časti, jedna polovina, ktorá bola venovaná takým hlbokým teologickým otázkam zla, hriechu, dobra, viery, smrti, života, tak sa v tej druhej časti dostaneme k takým praktickejším otázkam. Ale predtým, ako sa k tomu dostaneme a kedy budeme rozprávať o tom, aký teda Pavol navrhuje, aby sme mali napríklad vzťah k štátu, v ktorom žijeme, aj keď s ním vo veľa veciach nesúhlasíme, alebo ako sa máme správať k ľuďom, ktorí nezdieľajú našu vieru, alebo k tým, čo zdieľajú našu vieru, tak sa musíme vysporiadať s dvoma otázkami, ktoré napadli zrejme každého pozorného čitateľa, ktorý ten list čítal až doteraz. Tie otázky teda nadväzujú na niečo, čo bolo prítomné v tých prvých 8 kapitolách. A tam Pavol hovoril o tom, že všetci sme vzdialení od Boha. Že v svete existuje zlo, že je tak prítomné v nás a tak nás zväzuje, že sme v podstate neschopní sa z toho sami dostať. Že sme zviazaní hriechom, zviazaní zlom. A že teda musí byť tu niečo silnejšie, čo nás z toho dostane. A nakoniec nám povie, že tu silnejšie je syn a duch. Syn je ten, ktorý za nás zomrel a duch je ten, ktorý v nás žije. No ale pokiaľ je to tak, pokiaľ vlastne sme takí zviazaní, sme v zajatí, tak potom aký je vzťah medzi Božou aktivitou a našou? Že keď my sme zviazaní, nič nemôžeme. Nie je to potom len na Bohu, aby nás z toho nejakým spôsobom vytrhol. Nie je to tak, že nás musí zachrániť bez nášho pričinenia. A to je prvá otázka pre dnešok. Aký je vzťah medzi Božou iniciatívou a ľudskou aktivitou? Druhá otázka s tým súvisí. Pavol tam ukazuje, že akoby nikto nemá výhodu, že všetci, Židia aj pohania, sme zviazaní. No ale teraz je cirkev tvorená minimálne z Židov a oveľa viacej z pohanov. A že ospravedlnení sú tí, ktorí veria v Krista. A že tí, ktorí sa snažia dôjsť ospravedlnenia inou cestou, napríklad poslušnosťou židovskému zákonu, tak tí napokon ospravedlnenia nedosiahnu. Čo vyvoláva ďalšiu, druhú, veľkú, komplikovanú otázku. Aký je teda vzťah medzi židovskou a kresťanskou vierou? Medzi dvoma postojmi k viere, ktoré sú blízke, no predsa odlišné. Skutočne si Boh akoby teraz vybral len cirkev? Alebo keď to poviem z druhej strany, zavrhol Boh svoj ľud starej zmluvy Židov. Pavel sa venuje týmto ťažkým otázkam v troch zložitých a hutných kapitolách listu Rímanom. V 9., 10. a 11. kapitole. A my sa tomu budeme venovať v jednej jednoduchej kázni dnes. A preto, aby to bolo trocha zrozumiteľné, to, čo je nakoniec veľmi komplikované, tak pokúsim sa predostrieť pred nás tri obrazy. A tak budem potrebovať vašu spoluprácu, lebo budeme si musieť určité veci predstaviť. Obrazy pomáhajú tam, kde tajomstvo je príliš hlboké. Niečo nám nasvietia, niečo nám ukážu hlbším spôsobom ako len slova. A tak budeme spoločne teda premýšľať alebo predstavovať si tri obrazy. Prvý obraz. Prvý obraz sa týka tej otázky, kto iniciuje náš vzťah s Bohom. koho si Boh volá. Kto je subjektom a objektom tohto vzťahu. Takže predstavme si prvý obraz. Narodí sa dieťa. Narodí sa dieťa. Dieťa je ešte úplne veľmi malé. Nedokáže ešte ani rozprávať. Rodičia sú veriaci a tí veriaci rodičia ma prídu navštíviť k tomu, aby sme sa porozprávali o tom, čo s týmto dieťaťom, ako vyjadriť to, že rodičia cítia, že to je veľký dar a veľká zodpovednosť. Máme to dieťa nechať pokrstiť, alebo ho máme dať požehnať? Rozprávame sa o tom a väčšinou v týchto dňoch sa rodičia rozhodnú, že to dieťa nechajú požehnať. Lebo, ako som počul práve tento týždeň napríklad, my predsa nevieme, čo z neho bude. Možno jeho kroky povedú úplne iným smerom. Možno, že nebude chcieť byť kresťan. A my chceme dopriať slobodu voľby tomu dieťaťu. A ja chápavo prikyvujem, lebo predsa nevieme, čo z dieťaťa bude. A tak myslím, to chápeme všetci. Keď je dieťa ešte úplne malé, alebo možno dokonca ešte predtým, ako sa narodí, tak nedokážeme vedieť, čo z toho dieťaťa bude. Je tu strašne veľa neistoty. Neistoty zdravotnej, neistoty duševnej, neistoty duchovnej. Ako sa bude vyvíjať? Zrazu vidíme, že tie oprate života držíme najmenej v rukách. Pavol vidí túto situáciu úplne inak. A približuje ju touto ilustráciou alebo otázkou. Kedy si Boh vyvolil Izrael ako taký? Kedy to bolo? Teraz zapremýšľame, ako poznáme tie príbehy z Biblie. Kedy to bolo? No keď Boh zavolal Abraháma, keď k nemu hovoril a povedal, že sa mu narodí syn Izák a z neho vzíde Abrahámovo potomstvo. A tam vzniká Izrael. Ešte vtedy, ako sa dieťa narodí, je vyvolené. Ešte vtedy, ako sa dieťa, predtým, ako sa narodí, Boh vie, volá, určuje. A hovorí, Izák bude mať vieru, to krehké lano, ktoré ho púta k nebu. Alebo Izákové deti. Kedy bol Jákob vyvolený? Izák mal dve deti. Ezaua a Jákoba. Jeden z nich bol vyvolený. Kedy? Ešte predtým, ako sa narodili. Boh volá tých, čo sú jeho, ešte predtým, ako sa narodia. Tam, kde my najviac nevieme, lebo dieťa je ešte malé, alebo sa ešte nenarodilo, tam, hovorí Pavol, Boh už vie a volá a niečo robí. Pavol má vysokú mienku o Božej voľbe. Boh je ten, ktorý volá ľudí k sebe. A keď čítame a pamätáme si na tých prvých 8 kapitol, tak asi chápeme. My sme tak, akoby v zajati, že sa nemôžeme efektívne priblížiť k Bohu. Boh sa musí priblížiť k nám. On musí urobiť prvý krok. Keď si máme vybrať, kto iniciuje náš vzťah medzi dvojicou Boh a človek, tak Pavol hovorí, no to je jasne Boh. Nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto sa namáha, ale na Bohu, ktorý sa zmilúva, hovorí Pavol. A koho si vyberá? Počujte, čo o tom Pavol hovorí. Z 9. kapitoly listu Rimanom prečítam verše 11 až 13. A tu sa rozpráva o Jákobovi a Ezauovi. Veď keď sa deti ešte ani nenarodili a neurobili nič dobré ani zlé, aby zostalo v platnosti Božie vyvolenie, o ktorom bolo vopred rozhodnuté, ktoré nezávisí od skutkov, ale od vôle toho, ktorý povoláva, bolo jej povedané, starší bude slúžiť mladšiemu. Boh povedal mame tých dvojčiek, že starší bude slúžiť mladšiemu. Jákoba si Boh zamiloval, hovorí ten text ďalej, ale Ezaua nenávidel. Podobný kontrast medzi láskou a nenávisťou používa Ježiš, keď hovorí, že ten, kto nemá v nenávisti otca a matku, toho Boh nie je hoden. Ale to nie je slovo, ktoré nás má viesť k tomu, aby sme nenávideli ľudí alebo svojich rodičov, nedaj Bože, ale k tomu, aby sme si dobre vybrali. To je jazyk voľby. Milovaný je vyvolený. Toto je môj syn, ktorého som si vyvolil, hovorí Boh o Ježišovi. Boh teda nehovorí, že Ezaua nenávidí, ale že si ho nevybral. Vybral si Jákoba, A prečo? Lebo je mladší. Lebo je menší. Lebo je menej dôležitý. Lebo tak ako Jakub, to nám to tak pekne vyšlo, Jakub, ako Jakub, my, akoby Boh dosiahne tam, kam chce, len s tými malými. Akoby v tých Božích cestách, v tých Božích príbehoch sú tí hrdinovia, tí, teraz to poviem po česky, púlčíci, tí hobiti, bez ktorých to akoby nejde. Tí malí, tí menej významní, tí slabí. To je typ Božích úloh, ktoré má pre svet, dokážu vyriešiť len takíto ľudia. Boh si teda vyberá a vyberá si malých. Vyberá si slabých, vyberá si nedôležitých, vyberá si to, čo nie je, aby zahanbil to, čo je. To je text, ktorý sme čítali, čo tu nám Jakub doniesol z výšky. Vyzdvihne menších, lebo s nimi akoby nikto v ľudskom zmýšľaní nepočíta. Tak to bol prvý obraz. Boh si vyberá. A koho si vyberá? Druhý obraz. To je ten prvý text, ktorý nám bol veľmi pekne prečítaný. Druhý obraz nás vedie do hrnčiarovho domu. Teda máme ísť s Jeremiášom k hrnčiarovi. Jeremiáš je k nemu poslaný a keď príde, tak vidí, ako ten hrnčiar tam vytvára nejakú nádobu. Má tam ten hrnčiarský kruh a tam im točí a niečo vyrábi. Vyrába krčach, povedzme, alebo hrnček, alebo niečo. No zrazu vidíme, že sa tá nádoba nevydarí. A tak on zoberie tú hlinu, znova to plácne na ten hrnčiarský kruh a začne znova. Tá prvá nádoba bola zlá. A teraz vyrába dobrú. Skúsme sa zamyslieť nad tým obrazom. Čo evokuje v nás? Aký typ vzťahu evokuje? V Biblii opäť rôzne metafory vyjadrujú vzťah medzi človekom a Bohom. Napríklad Boh je popisovaný ako král, my sme poddaní. Alebo on je pastier a my sme ovce. Čo naznačuje nejaký vzťah, ale nie je priamy, nie je úplne rovnocenný. Že teda Boh ako král a pastier vládne, vedie, a my teda počúvame, nasledujeme. No ale sú tam aj iné typy vzťahov, napríklad veľmi krásny obraz. O krásnom obraze rozpráva Ježiš, keď hovorí, teraz už nie ste služobníci, ste priatelia. A Boh a človek sú zrazu priatelia, rovnocenný vzťah, akoby úplne zázračne, vďaka Ježišovi. No ale teraz, aký typ vzťahu v nás evokuje hrnčiar a hlina? Že aký vzťah je medzi hrnčiarom a hlinou? No žiadny takmer. Hlina je neživá vec. To je nič. Hrnčiar ten má všetku moc. A dokonca to ten Jeremiáš vidí, ako sa mu to nedarí, nádoba je zlá, tak to zničí a začne znova. Je to jednostranný vzťah, nie obojstranný. No ale teraz, keď počúvame ďalej, tak nás akoby ten Boh tomu Jeremiášovi ukáže akoby pod mikroskopom, o čo tam ide. A hovorí toto. Toto je ten obraz, čo tým chce Boh povedať. Keď Boh pohrozí niektorému národu, pohrozí, že ho zničí, a ten si to zoberie k srdcu a odvráti sa od zla, ktoré robil, aj Boh sa odvráti od zla, ktoré zamýšľal. Keď Boh slúbi pokoj a rozvoj niektorému národu a ten začne páchať zlo, správať sa seba isto, Boh olutuje svojho zaslúbenia a zmení ho. Keď teda akoby pod mikroskopom sledujeme prácu toho Božieho hrnčiara, zisťujeme prekvapujúcu skutočnosť. To nie je obraz, ktorý bol ten prvý, že Boh všetko rozhoduje a všetko určuje. Boh reaguje na tú hlinu. Tá hlina je neživá, je akoby úplne mŕtvá, taký sme niekedy my. Ale Boh tak ako citlivý umelec berie do úvahy ten materiál, s ktorým pracuje. Reaguje na tú štruktúru toho materiálu, ako sa s ním správa a nemôže si z neho urobiť hoci čo. Hlina napriek tomu, že je neživá a nemohúca, má na Božie rozhodovanie vplyv. Paradoxne tak. Tam, kde je Boh najviac zvrchovaný, je najviac obmedzený. Tam, kde je najviac slobodný, tam je najviac zviazaný. Boh, ktorý nás volá, berie vážne, ako sa správame. Ako na výzvy života reagujeme. My sme tá hlina, ale ako hlina môžeme úplne zmeniť zámer toho hrnčiara. Tento druhý obraz je provokujúci. Je úplne opačný ako ten predchádzajúci. Má ešte k tomu navyše dva provokujúce také prvky. Boh takto sa správa k národom, akoby ku komukolvek, dáva komukolvek šancu. Nehovorí len k Izraelu, hoci kto. Ktokoľvek, bez ohľadu na to, ako je opticky ďaleko od kostola, od Biblie, od Boha, sa môže stať Bohu blízkym. A za druhé, Biblia nás tu provokuje tým, že používa zvláštne slovo na zmenu Božieho názoru. Že Boh lutuje, alebo dokonca on robí pokánie. Keď my robíme pokánie, aj on robí pokánie. Silnému dôrazu na to, že teda Boh si vyberá nás, vtedy, keď ešte my nič nevieme, sekunduje takisto silný obraz, že Boh sa nechá ovplyvniť našim správaním. Je tu teda dostatok Božej nezávislosti a zvrchovanosti, aby sme žili v dôvere pred ním, ale aj dostatok Božej flexibilnosti, aby sme vedeli, že Boh môže zmeniť svoj názor, keď my zmeníme svoje správanie. A podľa mňa to vedie k dvoma takým veľmi praktickým dopadom. V situáciách, kedy my vôbec nevieme, ako keď sa narodí dieťa, nevieme, čo z neho bude. Nevieme, čo bude. Tak môžeme mať istotu, že Boh má veci pod kontrolou. Že Boh vie, že Boh volá, že Boh mení, že určuje. A naopak, v okamihoch, kedy všetko vyzerá, že je úplne nalajnované, vopredané, nič sa nedá zmeniť, nie je žiadna šanca, tak je vždy šanca. Hlina vždy môže zmeniť postoj hrnčiara. Dva paradoxné obrazy. A tým sa dostávame k tej druhej otázke a tretiemu obrazu, k otázke Židov a pohanov, čo je teda pre mňa vnútorne ešte ťažšie. Lebo Izrael je podľa, keď čítame Starý zákon, jednoznačne vyvolený národ. No ale keď čítame Evanjelia, príbeh Ježiša a príbeh prvej cirkvi, tak vidíme, že Židia sú práve tí, ktorí neprijímajú Krista. A že tú cirkev, ktorá sa postupne formuje, odmietajú. Po prvotnom vyvolení, teda v tej Pavlovej logike, nasleduje nesprávne správanie. A Izrael tú svoju výsadnú pozíciu stráca. Zdá sa. A tak sa pýtame, a Pavol sa pýta, zavrhol Boh svoj ľud? A hneď podľa mňa vykríkne, určite nie. Niekoľkokrát. Určite nie. A vyjadruje to tretím obrazom. Tretí obraz sa týka stromu. To Božie vyvolenie, to, že Boh primárne akoby pôsobí cez jednu entitu v svete, tak to je tradične popisované v Biblii ako strom. Strom, ktorý nesie plody a ktorý je aj bežný, aj vzácny na tom starovekom Blízkom východe. Niekedy je to vinný kmeň, niekedy je to figovník a tu je to oliva. Zase iný strom. Je to strom, ktorý nesie ovocie. Keď sa ale pozrieme bližšie na ten strom, predstavujeme si, že už si ho predstavujete, tú olivu, máte ju. Keď sa pozriete bližšie zasa, tak vidíte, že ten strom nie je jednoliatý. Sú to akoby dva typy podobných stromov. Dva typy konárov sú tam. Do jedného stromu je zaštiepený iný. Do ušlachtilej olivy je vštiepená divá oliva. Štiepenie sa bežne odohráva úplne opačným spôsobom. Aj to tam Pavol hovorí, že to je neprirodzené. Lebo na strom, ktorý je planý, tak do toho zaštiepíme niečo, čo nesie ovocie. Hej, ten jeden niesol a teraz sa niečo tam má niesť ovocie. V tom tá myšlienka tam je. Jakoby z toho Božieho úhlu pohľadu ten židovský prístup k Bohu nenesie ovocie, ktoré má. A preto sú tam vštiepení pohania, a to sme my, väčšina z nás. Ale tu tá podobnosť končí. Lebo tu je to opačne. Oni sú ten ušlachtilý strom a my sme tá divoká oliva. Keď budete prichádzať k Eucharistii, tak tu na stole máme takýto príklad. Tu sú ušlachtilé rúže. V tam také krásnom tvare vytvarované. Ušlachtilé vzácne rúže. No z druhej strany vystupujú plané divoké rúže, ktoré tam tak na všetky strany vychádzajú. To je obraz, o ktorom sa tu rozpráva. Čo znamená? Že sme navzájom prepojení. Že sme my všetci nejakým spôsobom záhadne dokopy. Že židovskej viere sme za veľa vďační. Že len vďaka ním sme napojení na ten životodárny koreň viery. A že voči ním sme len planá divoká oliva. Divoká rúža. Čo my vieme o starej zmluve? Ako sme my vzdialení tomu naladeniu na Božiu strunu, ktorá je tak vypracovaná v tom židovskom presvedčení? To, že tam sme my, za to vďačíme práve tým židovským predkom vo viere. Ale ten príbeh divej olivy je tiež varovaním. Ich cesta vyvolenia, tej Božej blízkosti a nástroja, ten čas skončil. Boh ich však neopustil. Pavol hovorí, on sa k ním znova prizná, záhadne, nevieme kedy a ako, no Pavol to znovu vštiepenie teraz tej ušlachtilej olivy do toho stromu spája s koncom vekov. Aké to bude, nevieme, hovorí Pavol, ale vieme, že Boh neopúšťa svoj ľud. A z toho vyplýva to varovanie. My si tiež musíme dať veľký pozor na vieru, lebo len vďaka viere stojíme, hovorí Pavol. Lebo ak Boh pre nevieru vylomil ušlachtilé konáre, tak čo potom urobí s tými planými, keď nebudú mať vieru? A tak sa nevystatuj, hovorí Pavol, ale boj sa. Nie, že by sme sa mali báť, keď sme slabí a nesmelí a máme krehkú vieru. K takým sa Boh vždy prizná. Že to je ten začiatok, že Boh si vyvolil tých malých, slabých. Ale keď už sme príliš silní, sebaistí, arogantní, tak si musíme dať pozor. Keď si myslíme, že nám nič neublíži, že sme príliš veľkí, pozor vtedy, aby sme nepadli. Lebo vtedy a len vtedy nás drží len viera. A nie istota. To, o čom sme dnes hovorili, tri obrazy, patrí do kategórie najväčších tajomstiev v Biblii. Do toho sa dá preniknúť, ale nikdy sa to nedá obsiahnuť. Záverom vždy ostáva len úžas nad tým, ako neuchopiteľné tajomstvo to je. Ako nevyspytateľný je Boh, ako záhadné sú cesty viery a ako hlboká je múdrosť, bohatstvo a poznanie Boha. A tak sa vlastne vraciame naspäť na začiatok. V úžase pred tým, ako Boh pôsobí s tými, ktorí ho spoznali, vyznávame svoju neznalosť. Do hĺbky nevieme, ako je to s Božím vyvolením. Ale vieme, že tam, kde my nevieme, on vie.